Onda climática, retos globais, rutas locais. O cambio climático estáse a notar en Galicia e está a supoñer un problema para moitos cultivos, entre eles o de arandos. Ana Laleski leva 8 anos producindo este froito na nosa comunidade e as súas terras da finca Condesa aprezan as novas condicións térmicas.
A evidencia científica está apuntando a que vamos a ter que ir explorando novas plantas, novas variedades en algunas plantas e incluso novas plantas. Sempre se deron algunas variedades de plantas tropicais ou subtropicais en Galiza, ¿no? Pero eso vai ir a máis e é algo que vamos a tener que estudiar en serio porque o cambio climático está se acelerando, está influindo xa nas producciones de moitos tipos de vegetais.
Onda Climática, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.